Network.
Habeen wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda Caawa iyo Dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo arbaca bisha May ee sanadka 2023-kana waa 10. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrban iyo boggeena v o somali.com. Saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. Idaacadda Caawa iyo Dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna Caawa iyo Dunidana waxaa ka mid a fatahaada ku dhuftay magaalada Beledweyne iyo barakac ka dhashay.
Maxaa yeelay biyaha awooday lahaayeen waa soo galeen, barxaddii ku soo bilowdeen, kadibna fasalladay u gudbeen. Waa iska qiyaasi kartaa waxyeelada ay geysan karaan biyo inta xadigooda intaas la uli egyahay ee soo galay meel ay kuraas taalo oo arday ay wax ku baranaysay.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan wareysi ku saabsan xaaladda biyaha iyo abaaraha ee Soomaaliya.
Soomaaliya sanadihii ugu dambeeyey, 10 sano ee ugu dambeeyey, waxaa si aada u saameeyey isbedelka cimilada adduunyada ee ka dhashay fiiqa ay reer galbeedku hawada u tuureen. Taasi marka waxay keentay in mujtamaca Soomaalida dhulka aan kaga noolnahay ee qaaradan Afrika uu noqdo meel ay roobabku ay ku yaraadeen, mararka qaarna roobabkii lala'aa ay daba soconayaan fatahaadyo aad u macnaha daran.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaanu idiin haynaa. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka oo aan idiin akhriyo. Maxkamad gaar ah oo la dagaalanta musuqmaasuqa oo ku taala dalka Pakistan ayaa arbacada maanta ah ku xukuntay ra'iisul wasaarihii hore Imran Khan xabsi muddo 8 maalmood ah, halka dacwado kale oo musuqmaasuq la xiriirana lagu soo oogay. Dibadbaxyo iyo isku dhacyo dhimasho dhaliye ayaa ka dhacaya dalka Pakistan, taasoo ay iskaga hor yimaadeen booliiska iyo taageerayaashiisa. Khan ayaa kasoo hor muuqday labadan maxkamadood, kuwaasi oo habeen hore laga dhex sameeyey saldhig booliis oo aad loo ilaaliyo oo ku yaala Islaamabad, maalin kadib markii si lama filaan ah ay u xireen ciidamo ka tirsan militariga oo ku sugnaa maxkamadda banaankeeda. Hogaamiyahan mucaaradka ee 70-jirka ah ayaa la xiray Talaadadii isagoo isku diyaarinaya inuu ka qayb galo dhegeysiga dacwad lagu soo oogay, taasoo isugu jirtay argagixisanimo, musuqmaasuq, qiyaano qaran iyo dembiyo kale. Khan ayaa u sheegay garsoorayaasha arbacadii in ciidamada ammaanka ay jirdil u geysteen ka hor intii aysan kasoo bixin dhismaha maxkamadda, sida uu sheegay qareenka difaaciya. Xariga ra'iisul wasaarahan caanka ah ee horena u ciyaari jiray ciyaarta kriketka ayaa ka dhaliyay Islaamabad iyo magaalooyin kale oo dalkaasi ku yaala bannaanbaxyo xoogan oo ay dhigayaan taageerayaasha xisbigiisa BTI. Iskahorimaadka booliiska iyo bannaanbaxayaasha ayaa sii socday maanta oo arbaca ah, waxaana ku dhintay dhowr qof iyadoo tiro kalena ay ku dhaawacmeen. Howlwadeennada warshadda tamarta nukliyeerka ee dowladda Ukraine ay leedahay ayaa arbacadii ka digay in Ruushka uu qorsheynayo in uu ka daadgureeyo in ka badan 3,000 oo shaqaale ah oo ka shaqeynaya warshaddan magaalada adeega warshadda nukliyeerka ay ku taalo ee Zaporizhzhia. Energotom oo xaruntan ka tirsan ayaa soo dhigay bartiisa telegramka in hadda ay jirto masiibo dhaqaale la'aan, waa masiibo shaqaale la'aan xirfad u leh howlaha warshadan inay qabtaan. Warshadan ayaa ah tan tamarta nukliyeerka ee ugu weyn Yurub. Ruushka waxa uu qabsaday goobtan tan iyo marxaladihii hore ee duulaanka baaxadda lahaa ee dalka Ukraine. Einar Gotam wuxuu sheegay in daadgureyntan cusub ee shaqaalaha Ukraine ee ku nool magaaladaasi ay kaga sii dari doonto arrintii hore ee ahayd in la helo shaqaale ku filan xarunta si loo xaqiijiyo howlgalka badbaadada leh ee warshadaasi. Shirkaddu waxa ay sheegtay inay ku dadaali doonto sidii ay u xaqiijin lahayd howlgallada ammaanka iyadoo la isku keenayo kooxaha shaqaalaha ee ku sugan magaalada iyo khubaro kale oo ka socota xarunta tamarta nukliyeerka ee Ukraine. Ilaalada xarunta nukliyeerka ee qaramada midoobay ayaa si isdaba jooga u muujiyay walaacyada dhinaca amniga iyo shaqaale la'aanta ee ka taagan xaruntaasi. Ciidamada Israa'iil ayaa laba Falastiiniyiin ah maanta Arbacaha ku dilay weerar ka dhacay daanta galbeed. Ciidamada Israa'iil ayaa sidoo kale weeraro cirka ka fuliyay marinka Qasa oo ay ciidamadu sheegeen in lagu bartilmaameed sida maleeshiyaad ka tirsan kooxda Islaamic Jihaad. Maleeshiyada Falastiiniyiinta ayaa duqeymaha Israa'iil kaga jawaabay gantaalo ay ka soo rideen dhinaca xuduudda. Ilaa hadda ma jiro wax war ah oo ka soo baxay khasaaraha ka dhashay gantaaladaasi, halka saraakiisha caafimaadka Falastiiniyiintu ay sheegeen in duqeynta Israa'iil uu ku dhintay hal qof, mid kalena uu ku dhaawacmay. Duqeymaha cirka ayaa yimid maalin kadib markii Israa'iil ay duqeymo ka geysatay Qasa, ayna ku dishay 3 sargaal oo ka tirsan kooxda Islaamic Jihaad iyo ugu yaraan 10 qof oo rayida oo ay ku jiraan haween iyo caruur. George Santos oo ah xildhibaan ka tirsan golaha wakiilada Mareykanka kana tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa la xiray Arbacada maanta ah, waxaana lagu eedeeyey musuqmaasuq, gacantogaalaysi iyo xatooyo hanti dadweyne. Wuxuu hore u diiday baaqiyo ahaa inuu iscasilo maadaama uu ka been sheegay shaqadiisa. Santos oo ah 34 jir ayaa hore loogu soo oogay in uu qiyaameeyey taageerayaasha siyaasadda isaga oo qariyay asal ahaan lacagta uu ku galay ololihiisa doorashada iyo mid uu isticmaalay xilli uu shaqo la'aan ahaa. Isku soo wada duuba eedeymaha dacwadda lagu soo oogay waxa ay Santos ku eedeeyeen in ay ku tirsan yahay daacad darro, soo noqnoqotay iyo qiyaanooyin, ayuu ku yiri hadal uu soo saaray Borion Bees oo ah qareenka Mareykanka ee degmada bariga New York. Wax yar kadib doorashadii Santos sanadkii 2022 oo uu ku matalayay degmada hodanka ah ee New York ee Long Island, ayaa jariidada New York Times iyo warbaahin kale oo dalkan Mareykanka ah waxay shaaca ka qaadeen in uu ka been sheegay ku dhowaad wax kasta oo ku saabsan taariikhdiisa siyaasadeed iyo midiisii xirfadeedba. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Dadka ku nool magaalada Beledweyne ayaa maalintii labaad waxa ay wajahayaan dhibaatada uu geysanayo fatahaadda webiga Shabeelle. Fatahaaddan ayaa saameyn ku yeelatay adeegyada nolosha dadweynaha iyo isku socodka iyo waxbarashada, sida uu ku soo waramayo wariyaheena magaalada Beledweyne Xuseen Xasan Qane.
Waxaa gabi ahaan istaagay adeegyada dadweynaha sida ganacsiga, caafimaadka iyo waxbarashada kadib markii ay biyuhu galeen in ka badan 180, taasoo keentay in uu adkaado joogitaanka magaalada. Waxaa jira qoysas yar oo magaalada kaga haray meelaha taagaga ah, kuwaasi oo weliba cabsi ka qaba in haddii biyuhu ay soo kordhaan dhibaatooyin ay kala kulmi karaan. Waxaa jira qoysas iyagoo hurda biyuhu ay u soo galeen gurmad loo sameeyey darteedna lagaga soo saaray, maadaama si lama filaan ah ay guryuhu u galeen xilli habeen ah, sida uu warbaahinta u sheegay mid ka mid ah dadka degan xaafadda Kooshin.
Annaga xalay biyuhu Kooshina waxay noogu soo galeen 7 iyo bar geesaha iyagoo lagala wareegeen aragnay labada gees. Waa celadhaansada celadhaan dibadeed. Waxaan helay baabuur iska roga ah, lacag ma haysto, waxaan ugu talagalay biyahaas ma laha. Islaanima la soo qaadiyo ahlimo iyo walaalnimo, haddana meeshaas ciriddaahoo bannaanka ah aan tuuranahay. Waxaan rabnaa marka alxamdulilah rabbilcaalamiin, ilaahay hadda waa inamad yeelo, hadda wax balaaya maqba, biyihiina waa ka soo baxay ummad badan oo aniga ahalkaygahuna waa jirtaa, ummadna waa igala soo baxday. Dad badanoo hadda waxa jira gurmad iyo u baahan, iyo hadduu alle ku jiro in laga soo baxsho, iyo baabuur waaweynoo jabuutiga in loogu celodhaasho u baahan, baabuur kale maba soo bixi kariye.
Fatahaadda webiga Shabeelle ayaa sidoo kale waxa ay saameysay goobaha waxbarashada. maanta ma jirin arday waxbarasho aaday guud ahaan magaalada Beledweyne. Maamulaha iskuulka Cumar bin Qadaab ee xaafadda Howlwadaag Xasan Maxamuud Xaayow ayaa waxa uu sheegay in ardaydu ay ku jireen diyaar garowgii ugu dambeeyey imtixaanka naqliga ah oo maalinta Sabtida ah loo ballansanaa.
Maxaa yeelay biyaha awooday lahaayeen waa soo galeen barxaddii kusoo bilowdeen, kadibna fasallada ay u gudbeen. Waa iska qiyaasi kartaa waxyeelada ay geysan karaan biyo inta xadigooda intaas la weli egyahay ee soo galay meel ay kuraas taalo oo arday ay wax ku baranaysay, derbiyada ay waxyeelo u geysanayaan, kuraasta waxyeelo u geysanayaan, buwaagta muqararada waxyeelo u geysanayaan, abagii kale ee iskuulka uu lahay waxyeelo u geysanayaan, musqulihii duminayaan, wax walba ay keeni karaan. Marka cumuuman iskuulkii biyaha ka buuxa, saacadan haddaan kula hadlayo waa buuxaa, lugta lama gelin karo. Xafiisyadii iyo agabkii waxaan isku daynay inaan ka badbaadino, ee aan isku dul rasayno. Isku qaarkood biyihiyaa qaaday, qaarkii kalena waa kulli ayagoo quyanaya un meeshii yaalaan. Meeshii maanta waxbarashadii imtixaanaadkii ayaa jiray oo soo dhowaa, muraajacooyinkii ayaa la bixinayay. Waxaan ku ballansanayn inaan macnaha haddii Alla idmo Sabtiga soo socdo imtixaanka uu noo bilowdo, 13 May ku beegan imtixaankii naqliga inuu noo bilowdo, iyo shahaadigii asagana oo qolada shahaadiga 8-daadkii iyo 4-4-ka ah. Marka wallaahi waa nagu yeers, maxaa yeelay waa la kala carar, meesha waa lagu kala carar, wax jooga male, biyaha meeshii ayaa loogu kala cararay. Macalimiintii nimba goonigiisay probleemka ugu qabsaday, gurigiisa ku qabsaday. Marka alxamdulilaah, wixii ilaah keena waa ku qanacsannahay. Marka saameyn waa yeelatay oo meel iskumaba oginba, waa ku kala cararnay.
Ciidamada amniga ayaa joojiyay isu socodka bartamaha magaalada iyo xaafadda Ceel Jaalle oo dadka ugu badan magaalada ay u barakaceen khatar weyn oo ka jirta wadada loo maro awgeed. Dadka Beledweyne sanadkan kuma talagaleen in magaaladooda fatahaad looga barakici doono, kadib dadaal weyn oo la geliyay dhismaha biyo xireenno loogu talagalay in magaalada lagaga difaaco fatahaadaha. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
Hay-adaha gargaarka ee qaramada midoobay ee sanduuqa caruurta UNICEF iyo hay-adda cunnada iyo beeraha ee FAO ayaa sheegay inay isfaham ka gaareen sidii ay iskaga kaashan lahaayeen horumarinta loo sameynayo dadka ku nool miyiga, sidii ay ku heli lahaayeen biyo nadiifa oo ay cabaan. Tallaabadan ayaa imaaneysa xilli qaybo ka mid ah dalka ay ka jiraan abaaro iyo fatahaado. Haruun Macruuf ayaa haddaba arintan waxa uu ka wareystay Dr. Cabdullaahi Cilmi Maxamed oo ah aqoonyahan ku takhasusay biyaha iyo deegaanka.
Haruuno, sidaad ogtahay dalka Soomaaliya sanadihii ugu dambeeyey, 10 sano ee ugu dambeeyey, waxaa si aada u saameeyey isbedelka cimilada adduunyada ee ka dhashay qiiqa ay reer galbeedku hawada u tuureen. Taasi marka waxay keentay in mujtamaca Soomaalida dhulka aan kaga noolnahay ee qaaradan Afrika uu noqdo meel ay roobabku ay ku yaraadeen, mararka qaarna roobab kila la'aa ay daba soconayaan fatahaadyo aada u macnaha daran oo markaas ayaga laf ahaantooda burbur keena. Marka waxa ay bulshada Soomaaliyeed marka noqdeen inay u dhexeeyaan ama inay abaartii mataqaana soo kordhayso oo mataqaana maxaa la dhahaa sanadba san kasii dambeeya soo badanayso, iskuna soo xigeegsanayso, islamarkaana mataqaana maxaa la dhahaa ay noqonayso iyadoo abaartii macnaha lala soo tacaaray oo bulshadu ay mataqaana biyo la-aan iyo roob la-aan oo dhaqaalaheennuna uu ku salaysan yahay roobka iyo uu ku salaysan yahay si xoolaha biyo noogu helaan oo beerahanu waraab noogu helaan iyadoo la la-yahay, ayaa haddana hal mar waxaa dhacayso fatahaad aan loo meeldayin oo mar walba markaasi ku xigsanaysa abaar, ama hadday tahay dhulka webiyada Jubba iyo Shabeelle, amaba ay tahay meel aan webi marin sida gobolada bariga iyo mataqaana maxay ahayd galbeedka oo kale. Marka runtii mujtamaca Soomaaliyeed waxa uu dhexeeyaa laba marxaladood oo midba mid kale ka adag yahay oo ah abaar noqotay joogto iyo fatahaad ayadu noqotay mid abaarta daba socota.
Marka arintaas sida loo sheegayo beesha caalamka ay u sheegayso xogayaha guud ee qaramada midoobay u sheegay, adiga aad u sheegaysa miyaa oo waxa ka mas-uula isbedelka cimilada keliya mise asbaabo kale jira?
Xaqiiqdii Soomaalida macnaha markaad fiirisa taariikhdeen ugu dambeeyay 100 sano, waxyaabaha dalkan soo galaaya mar walba waxay waxyaaba dibadda ugu imaadaya, haddii laga soo bilaabo gumaysigii, haddii laga soo bilaabo saameyntii mataqaana maxaa dagaalkii qaboobaa, haddii laga bilaabo dagaalkii mataqaana maxaa la kareeto, haddii laga bilaabo wadankan macnaha marxaladaha uu soo marayo, markasto waxay ahaayeen kuwa saameynta waxyaabaha ugu badan ka imaanaya dibadda. Isbedelka cimilada ama climate change-ga maanta waxa uu dalka Soomaaliya noqday dalka ugu saameynta badan. Marka xaqiiqdii markii la yiraahdo laba arrimood ayaa si weyn isugu darsoomay, kumakaana hal dhinac u riixay soomaalida. Waa midda koowaade waa isbedelka cimilada ee nooga imaaday dalka dibadiisa, iyo annaga oo laf ahaanteena lasoo tacaalnay abaaro, waxaan dhihi lahaa macnaha dagaalo sokeeyo iyo mataqaana maxaa la dhahaa awood dari iyo mujtamac iyo mataqaana maxaa la dhahaa maxay ahayd ay awooddiisii macnaha maxaa la dhahaa la qabsiga ay wiiqantay oo dhaqaaluhu yaraaday, tirada dadku ay bateen, tirada xooluhu ay bateen, dhulkii uu xaalufay. Marka waxaa isku darsoomay arrimo dabiici ah oo isbedelka cimiladu uu wato inteeda badan, iyo arrimaha soomaalida mataqaana maxaa awooddoodii dowladnimo iyo mataqaana maxaa la hoos u dhacday ayaa isku darsoomay. Labadii ayaa marka waxa ay dhalinayaan saameyn aad u adag marka uu hal mid oo ka mid a asaga uu yahay midka mataqaana dhibaatadabkaasi dhalinaya.
Way marka abaarta waynu aragnay, hadda roobabada iyo fatahaadaa jira, webiga guntiisii way soo gaabatay, biyihii markay webiga soo galaan markiiba way fatahayaan. Beledweyne hadda tusaale wanaagsan waa, xalku muxuu yahay?
Xaqiiqadii waxyaabaha webiyada u fatahayaan Haaruun waxay tahay awooddii webiga uu biyaha ku qaaday ayaa yaraatay, waayo dhulkii agagaarka webiga ah markay xaalufeen oo dhirtii anagu laf ahaanteena aan ku leenahay eedda aan jarnay dhulkii si dabiici u xaalufay ayaa caradii ay soo gashay webiga soo gashay. Meelaha qaarna dadka ayaaba mataqaana webiga waxay ka dhigteen meelo ama ay qashin ku shubaan ama meelo ayba hataa webiga jabsadaan oo ay macnaha dhinacyada ay ka mataqaana ka buxaahay kanaalo ama wax ka samaystaan. Marka webigii webiga wuu ka tegay dhul caadiya uu noqday, awooddiisii uu biyaha ku qaadi karo way yaraanaysaa sanaba sana kasii dambeeyo. Taas oo jirta ayaa haddana macnaha roobab waxa imaanaya mahigaana oo inta badan ka da-a buuraha Ethiopia iyo meelo ka mid a dhulka Soomaalida ka da-o. Marka waxay noqotay webigiio awooddiisi yaraatay iyo biyo aad u tara badan oo mudalal ah oo imaaday ayaa markay habeenkii inta dadka ay joogaan ayaba biyo ka kormarayaanba. Marka run ahaantii mataqaana maxaa la dhahaa xaqiiqo waxaan ku nool lahay oo ay taqaana maxay dhab tahay in marna aan u dhimanayno biyo la-aan, marna aan u baaba-ayno biyo badne.
Way waxaad ii sheegtaa marka xadiga biyaha soo gala Soomaaliya maa la yaqaana xilligan intuu leegi?
Lama aqoonsan karo, waayo waxyaabaha Soomaaliya ka maqan waxaa ka mid a dalkeena ka maqan in aan macluumaadka aan macnaha maxaa la dhaha macluumaadkii hore ee dowladdii maxay ahayd mataqaana 1991 boosta ka hor waa la yaqiinay intay laakeyd. Laakiin hadda maadaama isbedelka cimiladu uu saameyn badan biyihii ku sameeyey, xadmiga ama tirada ama mataqaana maxay ahay inta ay la eg tahay biyaha dalka Soomaaliya soo gala, macnaha macluumaadkaasi wuu naga maqan yahay, waayo marna waa la-aan marna waa badi. Qaasatan webiga Shabeelle waxa uu noqday webi u dhexeeya ama inuu yahay zero flow oousan wax biyo uusan lahayn ama inuu yahay extremely high flow in biyo aad u fara badan uu wado. Labadaa arrin ayuu udhexeeya webiga Shabeelle. Waxa uu lumiyey sidii caadada u ahayd oo in mar walba biyo laga heli karo intay doonaanba la ekaadaane.
Marka khubaradiina gudaha joogta, maxaa la qabanayaa hadda oo arrintan lagu khafiifin karaa oo dadka baadiyaha ku nool reer miyiga reer guuraaga ah ay biyo ku heli karaan?
Xaqiiqdii dowladda Soomaaliya dadaal fara badan ayay wadaa, istaraatiijiyad ayaa la dejiyey, macnaha loogu talagalay in qaabka biyaha loo maareynayo ay dowladda Soomaaliya dejisay. Waxaa jira mashruucyo fara badan oo dowladdu ay wada iyada laf ahaanteeda ayaa jira oo islamarkaana iyadoo garabsanayso mataqaana hay-adaha caalamiga ah garabsanayso iyo mataqaana hay-adaha maxay ahayd maalka bixiya ay garabsanayso ayaa jira oo dadaaladu waa ay badan yihiin. Laakiin dadaaladaasi badani macnaha maxaa la dhahaa kuma filna in baahida markaasi ay qabaan mujtamaca Soomaaliyeed ee miyiga degan ee ay saameysay biyo la-aanta iyo isbedelka cimilada iyo deegaanka sii macnaha ahayd mataqaana xumaanayo iyo dhulka si xaalufaya, macnaha mashaakilka macnaha iyo xajmiga intuu leegyahay iyo dadaalada mataqaana ummadda Soomaaliyeed oo dowladdeeda hogaaminaysa ay wado, runtii macnaha waa kuug aad u kala fog. Laakiin markii loo barbardhigo 10 sano iyo 20 sano ka hor, dadaalo fara badan ayaa socda oo ay wadaan dowladda dhexaadii aan lahayd haday ahaan lahaydbo mataqaan maamul goboleedyada markaas dalka Soomaaliya ka jira oo markaasi howlaha furina dhulka ka furinaya.
Way su-aashay ugu dambeysa qodob muhiim aad ka hadasho oo ahaa dhirta la jarayo, muddo dheer baa la jarayay hadda Soomaaliya, meelaha dhirtu ah runtii ay aada uga sii dabar go-aysa ayay ka mid tahay Soomaaliya, bal ka hadal arrinta iyo waxaad indhaha ku aragtay ama cilmi baaristaada.
Xaqiiqdii dadka wax ka qoray ayaa ugu horeeya dhirtaasi Soomaaliya laga jaraayo islamarkaana laga dhigaayo dhuxul loo dhoofiyo wadamada khaliiska ah. Laakiin arrintaasi hadda sanadihii ugu dambeeyey 7 sano ee ugu dambeysay hoos ayay u dhacday, gaar ahaan waxaa keena markii dowladda Soomaaliyeed ay dadaal fara badan ku bixisay in dhuxusha la joojiyo. Dowladda Soomaaliya waxay ku guuleysatay in dekadaha dhuxusha laga joojiyo, la kontaroolo. Taasina marka waxa ay keentay wixii hore la jaray waaba la jaray, laakiin in ay yaraato macnaha geedihii la jaraayey way yaraadeen. Hadda wacyigelin fara badan oo la sameeyey dowladda oo mataqaana daba dhigatay in aanan dekedaha wax laga dhoofinin ama dadka dhoofinaya mataqaana maxaa la dhahaa maxay ahayd dacwo kusoo oogtay iyadoo dalalkii adduunyada loo dhoofinayo laf ahaantooda lala sameeyey xiriiro caalami lala sameeyey dowladda soomaaliya mara badan kasoo saartay go-aamo samakaana qaramada midoobay iyo golaha amaanka u kasoo saaray. Marka arrinta ku saabsan xaalufinta dhirta waxaad u maraysaa in hoos u dhac uu ku yimid dadaaladaasi la sameeyey laf ahaanteeda, laakiin weli waxaa laga yaabaa in dadka soomaaliyeed ay dhirta jarayaan si ay ayagu uga dhigtaan dhuxul ay markaasi noloshooda ay ku maarayaan oo tii gudaha ah oo ah mid mar walba jiri jirta, laakiin waxaa lagu guuleystay tii la dhoofinayay in la yareeyo, taasna waxay yareysay dhirtii la jarayay.
kaas waxa uu ahaa Dr. Cabdullaahi Cilmi Maxamed, wuxuu u waramaya wariyaheena Haaruun Macruuf.
Bandhiga VOA.
Barnaamijka Bandhiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga ee VOA.
Bandhiga VOA waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga VOA.
Bandhiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga ee VOA maalin kasta oo Khamiis ah.
Dowladda Koonfurta Suudaan ayaa wax ka bedeshay shuruudihii waddankeeda lagu soo galayay si ay ugu fududeyso dadka ka soo cararaya dagaalada Suudaan ee u soo qaxaya waddanka Koonfurta Suudaan. Sidoo kalena waxaa sii kordhaya walaaca uu caalamka gaar ahaan dowladaha gobolka ay ka muujinayaan dhibaatada bani-aadanimo ee ka dhalatay colaadda Suudaan, gaar ahaana sida ay u adag tahay in gurmad bani-aadanimo la gaarsiiyo dadka ka soo qaxaya Suudaan. Wariyaheena Qadar Maxamuud Xareed oo ku sugan magaalada Juba ee caasimadda Koonfurta Suudaan ayaa warbixintan noo soo diray.
Xilli weli ay si xawli ah ku socdaan tirada dadka ka soo qaxaya dagaalada ka socda dalka Suudaan ee soo beegsanaya xuduudaha Suudaan ee la wadaagto wadamada dariska, ayaa meelaha ay dadku u soo qaxayaan waxaa ka mid ah dhanka dalka Koonfurta Suudaan. Dowladda Koonfurta Suudaan ayaana soo saartay go'aamo ay ku fududeynayso sidii dadka u soo qaxaya dhanka xadka ay la wadaagta Suudaan loogu fududeyn lahaa inay soo galaan gudaha dalka Koonfurta Suudaan, iyadoo Koonfurta Suudaanna ay meesha ka saartay lacagaha iyo macluumaadka la weydiiyo marka dalkeeda la soo galayo ee dadka ka soo qaxaya dagaalada Suudaan ee imaanaya dalkeeda. Dowladaha dariska la'ah Suudaan sida Koonfurta Suudaan waxaa ka socda dadaalo loogu gurmanayo dadka ka soo qaxaya colaadda Suudaan si loo caawiyo. Hase yeeshee, dadaaladaasi ayaa u muuqda kuwa si gaabisa ku socda amaba aanan ku filnayn marka loo eego baahiyaha iyo dhibaatooyinka bani-aadnimada ee ay qabaan dadka ka soo qaxaya dagaalada Suudaan. Dowladaha gobolka oo ka walaacsan dhibaatada bani-aadnimada ee ay dadkan wajahayaan ayaa dhinacyada ku dagaalamaya Suudaan ugu baaqaya inay fursad loogu gurman karo siiyaan dadka ku go'doonsan meelaha ay dagaalada ka socdaan, gaar ahaan magaalada caasimadda ah ee Khartuum. Dr. Wagne Gabayahu oo ah madaxa urur goboleedka IGAD ayaa ka mid ah mas-uuliyiinta baaqyadaasi u diraya dhinacyada hubeysan ee Suudaan. Hay-adaha qaramada midoobay, gaar ahaana hay-adda qaxootiga adduunka, ayaa wada dadaalo lagu caawinayo dadkan. Wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda caakiran ee ka taagan xadka Suudaan ay la wadaagto Koonfurta Suudaan ayaan wax ka weydiiyey Zakariya Cabdulqaadir oo ka mid ah mas-uuliyiinta sida dhow ula socda arrimaha xadka, islamarkaana ku sugan magaalada Juba ee Koonfurta Suudaan.
Dowladda Suudaan waxay fududeysay in dad badan ay waddankan soo galaan fiisalaan xaalad gooni ah lagula tacaamulo, kabacdina wadamadoodii ay dib ugu noqon karaan dadkii aanan u dhalan Suudaan. Dadkii kale ee u dhashay Suudaan sida aan xogta ku hayno hay-adda maxaa la yiraahdaa UNHCR, hay-adda qaxootiga adduunka, baa waxay wada dadaalo ay ayadana ay ku qaabilayso dadkii ku waxyeeloobay dagaaladaas ka dhacay wadanka Suudaan. Waxaa dhacay runtii horta dagaal ma ahayn dagaal la sii qorsheeyey, ama dagaal kasta oo dhacday dagaal qorsheysan ma ahan, laakiin ma ahayn dagaal la filayay inuu dhaco waqti kooban gudahoodna dee ay dhibaatoyinta baaxad la-eg ay dhacdo. Qax badan baa dhacay, dhibaato badan baa wadankii ka dhacday, wadankii Suudaan. Dadka reer Suudaan iyo dadkii Suudaan ku noolaa ee ajaanibta ahaa waxay u qaxeen wadamada dariska ah oo wadanka koowaad ee dariska la ah Suudaanna uu yahay South Sudan, dhinaca kalena Ethiopia. Baahi badan oo bini aadannimo baa imaaday, lana dad deganaa oo qaxay oo noloshoodii ay burburtay, shaqadoodii ay burburtay, hantidoodii qeyb ka mid ah ay burburtay, wadankoodii xaaladiisa uu xaalad maaragtay uu ku jiro maxaa la yiraahdaa crisis ah ama problem ah.
26 maalmood oo hadda laga joogo tan iyo markii uu dagaalka ka qarxay dalka Suudaan, weli ma jiraan calaamado muujinaya in dhinacyada dagaalamaya ay wadahadal ku xalliyaan khilaafkooda, lamana oga waxa ka soo bixi doona dadaalada dhanka wadahadalada ah ee socda ee ay wadaan dowladaha gobolka iyo kuwa carabta. Khadar Maxamuud Xareed, V O A, magaalada Juba, Koonfurta Suudaan.
Habeen wanaagsan meel baad naga dhegeysanaysaan. Markana dhinacii heesaha, dhegeystayaal markana gudagalaynaa qaybihii ka haray idaacaddeenna xubinta dooda gaaban ayaa dhegeysan doontaan wararkii ciyaarihii ugu dambeeyey ee yurub iyo warbixinno kale. Marka horese ku soo dhowaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweyna. maxkamad gaara oo la dagaalanta musuq maasuqa ah oo ku taala Baakistan ayaa arbacada maanta ku xukuntay ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Imran Khan xabsi muddo 8 cisho ah, halka dacwado kale oo musuq maasuq la xiriirana lagu soo oogay. Dalka oo dhan waxaa ka socda dibadbaxyo laga soo horjeedo arintaasi, waxaana dibadbaxyadaasi ka dhashay dhimasho iyo dhaawac. Khan ayaa kasoo hor muuqday labadan maxkamadood, kuwaas oo habeen hore laga dhex sameeyey xarun booliis oo aad loo ilaaliyo magaalada Islaamabad, maalin kadib markii si lama filaan ah looga xiray banaanka maxkamadda oo ay xireen ciidamo militari ah oo ku sugnaa banaanka maxkamadda. Hogaamiyahan mucaaradka ee 70 jirka oo sidoo kalena ah nin caano oo hore u ciyaari jiray ciyaarta cricketka ayaa talaadadii la xiray isagoo isku diyaarinaya inuu ka qayb galo dhegeysiga dacwadaha loo haystay. Howlwadeenka warshadda tamarta nukliyeerka ee dowladda Ukraine ay leedahay ayaa arbacadii waxa uu ka digay in Ruushka uu qorsheynayo inuu ka daadgureeyo in ka badan 3,000 oo shaqaale xaruntaasi ka shaqeynayay magaalada Safarnishia. Energotom oo xaruntan ka tirsan ayaa soo dhigay bartiisa telegramka haddii ay jirto masiibo shaqaale la-aaneed oo xirfad leh, warshadan ayaa ah tan tamarta nukliyeerka ee ugu weyn Yurub, waxaana adkaan doonta sida ay ku sii shaqeyso. Ruushka wuxuu qabsaday goobtan tan iyo dagaalkii baaxadda lahaa ee uu ku qaaday dalka Ukrain. Ciidamada Israa'iilna 2 Falastiiniyiin ayay maanta arbacaha ku dileen weerar ka dhacay daanta galbeed. Ciidamada Israa'iil ayaa sidoo kale weerar cirka ka fuliyay marinka Qaza oo ay ciidamadu sheegeen inay ku bartilmaameedsadeen xubno ama maleeshiyaad ka tirsan kooxda Islaamic Jihaad. Maleeshiyada Falastiiniinta ayaa iyagana duqeyma kaga jawaabay arintaasi iyagoo gantaalo ka soo riday dhinaca xuduudda. Ilaa hadda ma jirto wax war ah oo ka soo baxay khasaaraha ka dhashay gantaaladaasi, halka saraakiisha caafimaadka Falastiiniyiintu ay sheegeen in duqeynta Israa'iil uu ku dhintay 1 qof, mid kalena uu ku dhaawacmay. George Santos oo ah xildhibaanka tirsan Kongareeska dalkan Mareykanka ayaa maanta xabsiga loo diray. Mudanahan oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga ayaa lagu eedeeyay musuqmaasuq, gacan togaalaysi iyo xatooyo hanti dadweyne. Wuxuu hore u diiday baaqyo ahaa in uu iscasilo maadaama uu ka been sheegay shaqadiisa. Santos waa 34 sano jir, horena waxaa loogu soo eedeeyay in uu qiyaameeyey taageerayaasha siyaasadda isagoo qariyay asalka lacagta uu ku galay ololihiisa doorashada iyo weliba inuu isticmaalay lacago xilli uu shaqo la'aan ahaa. Wax yar kadib doorashadii Santos 2022 ayaa degmada hodanka ah ee New York ee Long Island laga soo doortay, waxaana jariidada New York Times iyo xarumo kale oo warbaahineed ay tabiyeen in gabi ahaanba uu ka been sheegay shaqadiisa. halkaad warkaasi kala socotaana waa VOA Washington. Awoodda sii kordhaysa ee caqliga macmalka ah ee kombiyuutaradu ay ku shaqeeyaan ayaa waxaa la isweydiinayaa saameynta ay ku yeelan karto shaqooyinka iyo nolosha aadanaha. Mid ka mid ah khubarada arintan falanqeeya ayaa saadaalinaya inaysan saameyn weyn yeelan doonin muddada dhow. Arrinkan ayaana xudun u ahay dood ka dhacday shirka sanadlaha ah ee madasha TED oo sanadkan ka dhacaysa magaalada Vancouver. Greg McLeod ayaa warbixintan noo diyaariyey, waxaa noo soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
Horumarka tiknoolojiyadda casriga ah ayaa gaaray heer lagu guuleystay in la hindiso hannaan ama barnaamij dhinaca kombiyuutarka ah oo aad u maskax badan oo awoodaha in uu si fudud uga jawaabo su'aalo culus ama uu kuu qaban karo howlo waqti badan ka qaadan lahaa. sidoo kale ardayda jaamacadaha ayaa casharada ka buusan kara. Waxaa sidoo kale uu awoodaa in uu si fudud kugu sawiro muuqaalo farshaxan ah kadib marka aad tilmaamaha aad maskaxda ku hayso aad qoraal ahaan ugu gudbiso. Inkasta oo barnaamijkan maskaxda badan aanu weli si buuxda ugu baahin nolol maalmeedka, haddana waxaa jira walaac iyo cabsi laga qabo saameynta dhaqaale ee uu yeelan karo, iyadoo laga baqayo in shaqooyin badan oo dadku qabtaan si fudud uu u qabto, taas oo shaqo la'aan ka dhigaysa dad tiro badan. Laakiin Gary Marcos, oo ah professor cilmiga nafsiga ka dhiga jaamacadda New York, kaas oo ka caawiyay shirkadda Uber dhaqangelinta adeegsiga tiknolojiyadda degdega ah ee kor u kacaysa, waxa uuna sheegay in waqtigan xaadirka ah saameynta dhaqaale ee barnaamijyada kombyuutarka ee maskaxda badan ay tahay mid xaddidan. Isagoo la hadlayay Voice of America kadib shir ay dhowaan qabatay hay-adda TED oo ah hay-ad aan macaashdoon ahayn oo u heelan fidinta fikradaha, wuxuuna sheegay in shaqooyinka farsamada gacanta ay ammaan ahaan doonaan mustaqbalka dhow.
We're not going to see blue collar jobs replaced, I think, as quickly as some people had talked about. So we still don't have driverless cars, even though people have talked about
that. Waxaan u malaynaynaa in aanan arki doonin shaqooyinka farsamada gacanta oo la bedelayo sida ugu dhaqsiyaha badan sida dadka qaarkood ay uga hadlayaan, marka weli ma hayno baabuur bila darawal ah. Inkasta oo dadka sanado badan ay hadal hayeen, qof kasta oo gacmihiisa wax ku sameeya waxay u badan tahay inuu hadda badbaado, sababtoo ah run ahaantii ma naqaano sida loo sameeyo robotska adag marka ay timaado lama caamilka adduunka dhabta ah.
Sal Khan, oo ah aqoonyahan Maraykan ah kana mid ahaa martida hay-adda TED, waana hal abuuraha mid ka mid ah barnaamijyada maskaxda badan ee ka caawiya ardayda casharada oo loo yaqaano Khanmigo. Waxaana uu ku rajayn weynyahay saameynta dhaqaale ee suurtagalka ah iyada oo sida uu qabo laga heli doono lacag badan.
Will it cause mass dislocations in the job market? I actually don't know the answer to that.
Miyay keeni doontaa xasilooni darro baahsan oo dhanka shaqada ah? Runtii ma garanayo jawaabtaas, laakiin waxay abuuri doontaa hanti badan iyo wax soo saar badan.
Tom Graham iyo shirkadiisa MetaVisic waxay si macmal ah u adeegsadaan muuqaalada jilayaasha caanka ah iyo ciyaartoyda si aanay ugu baahan inay ka soo muuqdaan kamaradda ama makrofoonada hortooda, si ay uga muuqdaan filimada, bandhigyada TV-ga ama xayeysyada. Shirkaddan ayaa ka dambeysay muuqaalada caanka ah ee been abuurka ah ee jilaaga Tom Cruise, kaas oo ku baahay baraha bulshada. Waxaana uu sheegay in nidaamka sharcigu uu door ka qaadan doono sidii loo ilaalin lahaa in aan dadka muuqaaladooda si fasax la'aan loo isticmaalin. Graham, oo shahaadada sharciga ka qaatay jaamacadda Harvard, ayaa ka codsaday xafiiska xuquuqda daabacaadda ee Maraykanka nuqulka dhabta ah ee muuqaalkiisa iyo naftiisa.
We did that because you're looking for legal institutions that exist today that could give you some kind of protection or remedy.
Waxaan u sameeyay sababtoo ah waxaad raadinaysaa hay-ado sharci oo maanta jira, kuwaas oo ku siin kara nooc ka mid ah ilaalinta ama magdhowga, waana ilaalinta dhabta ah.
Barnaamijka ChatGPT oo ah mareegta hormoodka arrintan ka ah ayaa soo jiidatay dareenka baahsan ee bulshada bilihii la soo dhaafay, laakiin weli dhaqaale ahaan ma aha mid faa'iido laga helayo. Shirkadda iska leh ee OpenAI waxa ay lumisay in ka badan $504 million oo dollar sanadka 2022.
Warbixintii wariyaha VOA Greg McLeod Xuseen Barre Aadan ayaa noo soo jeedinayay. Dhegeystayaal, markana kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban magaalada Muqdisho, waxaa noogu soo diyaariyay nalana socodsiinaya Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoys.
Muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa soo ifbaxayay dhalinyaro badan oo wax ku soo baratay gudaha dalka iyo dibaddiisaba, kuwaasoo ku haminaya inay saaxadda siyaasadda ku soo biiraan. Waxaana iminka jirta in qaar ka mid a dhallinyarada ay ku jiraan golayaasha kala duwan ee dowladda. Haddaba marka la eego waqtigan, door muuqata dhallinyaradu ma ku leeyihiin siyaasadda dalka mise kuma lahan? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Cabdifitaax Ibraahim Casharo iyo Abuukar Shuuta Xuseen oo labaduba ka mid ah dhallinyarada aqoon-yahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Cabdifitaax.
xasakaafi qoyste adiga iyo baahda v o eda iyo saaxiibka doodii igala qayb gala abuukar shuuto waa salaama. Salaan kadib haddii aan dooda guda galo, sida aan la soconno hadda dhallinyaro soomaaliyeed markii loo fiiriyo waqti xaadarkan, waxaad moodaa siyaasadda soomaaliya kaalin weyn oo mugleh inay ku leeyihiin. Waxay dhallinyaradu hadda xubno xooggan ay ka yihiin baarlamaanka ee federaalka, sidoo kale golihii wasiirada waxaa jira wasiiro badan oo dhallinyara oo hadda xukuumadda kasoo dhex muuqday oo door firfircoon siyaasadda soomaaliya ku leh. Sidoo kaleeta gudoomiyaasha degmooyinka markaad fiirisid hadda waa wada dhallinyaro. Sidaaseeta si lamida gobolka markaad fiirisid waa dhallinyaro, wasiiradii dowlad goboleedyada waa wada dhallinyaro. Dhallinyarada waxaad moodaa hadda markii loo fiiriyo fursadda ay haystaan iyo fursadda ay hadda heleen oo siyaasadda ay qayb ugu yihiin, inaanu cidna iska indhatiri karin in dhallinyarada hadda ay door firfircoon ay ku leeyihiin siyaasadda Soomaaliya.
Haye Abuukar Shuute.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Marka ugu horeyso v o a mas-uuliyiinteeda iyo shaqaaladeeda kala duwan aan salaamaa. Walaalkay Sankaafi barnaamijka daadihinayana waa ku salaamayaa. Walaalkayga Fataax oo barnaamijka ugula qayb galayana isagana waa salaamaa. Intaa kadib, yacni door ma ku leeyihiin dhallinyarada siyaasadda? Markaan ka hadlo aragtideyda, wax doora ay ku leeyihiin dhallinyarta ma jirto totally. Yacni doorkii muuqday dhallinyaro ahaan nisba markii loo fiiriyo 75% dalkayna waa dhallinyaro. Weliba 2008 laga soo bilaabo ilaa iyo haatan la joogo, dhallinyarta waxbarata aad iyo aad u badan. Haddana doorkii muuqday la rabayo siyaasadda inay kaga muuqdaan ma ay jiraan guud ahaanba. Waxaa ka hor istaagayo odayaal muddo dheer kusoo jiray siyaasadda ama dad dana gaar ah kale. Yacni dhallinyartaani siyaasaddan sideedaba waxaa lagu soo galaa dhaqaalo. Dhallinyartani waa dad fareesha, hadda wax soo bartay, dhaqaale aysan haysanin. Marka meel ay kaga soo galayaan ma jiraan. Anaga kama hadlayno yacni dhallinyar qaar oo shaqooyin yaryar la siiyey oo yacni meelihii aanan ahayn go-aanka siyaasadda lagu goynaa aysan ahayn. Marka hal iyo labo oo baarlamaanku labo qof oo kale ku jirto ama hal qof ku jiro, wasaaradu hal qof iyo labo qofood ku jirto kale, ma la tirinayo. Marka totally door ay ku leeyihiin siyaasadda ma jirto.
Cabdi Fataax, waad maqlaysaa qaabka uu dooda u dhigay Abuukar. Adiga maxaad ku sababaynaysaa in dhallinyaradu ay kaalin muuqata ku leeyihiin siyaasadda dalka?
Waxaan ku sababaynayaa xasakaafi qoyste, sida aad la socotid hadda dhallinyaradu door weyn oo muhiima ayay ku leeyihiin siyaasadda. Waxaan la soconnaa wasiiro badan oo dhallinyaro ah oo hadda xukuumadda uu hogaamiyey Prime Minister Xamse ka tirsan inay jiraan. Waana fursadii ugu fiicneed ay la siin lahaa dhallinyarada Soomaaliyeed in wasiiradii dalka ay qayb ka noqdaan oo meesha lagu jaangoynayo siyaasadda Soomaaliya ay qayb ka noqdaan. Sidaas si lamid a meelaha muuqata ee siyaasadda Soomaaliya hadda laga hagana, waxaad moodaa dhallinyaro badan oo Soomaaliya inay joogaan. Anoo ixtiraamaya marka dooda saaxiibka oo sheegay dad yar oo limited ah oo xulasho ku yimid in fursadaas ay heleen, haddana waxaan isleeyahay dooda saaxiibkayga sidoo u dhigay inaysan sax ahayn, oo dhallinyaro badan oo hadda fursad heshay aysan linkiyo badan ama xiriiraad badan aysan la lahayn madaxda hadda joogto, laakiin fursadda ay ku heleen firfircoonidooda iyo aqoontooda iyo kabasitigooda oo la fiiriyey, waxaan aaminsanahay waddankan Soomaaliya oo hadda soo kabasho fiican ku jiro, in siday hadda wax ku socdaan haddii wax lagu sii wado, in dhallinyarada Soomaaliyeed ee la gaari doono mar percentageka hadda fursadda haystaan mid ka tiro badan ay heli doonaan. Waddankan waxaan isleeyahay hadda halkaasoo ku socdaa dhallinyarada hadda fursadda heshay siyaasadda doorka firfircoon kuleh ka qayb qaadanaysa markii loo fiiriyana, waxaan isleeyahay waa wax macquul gala.
Abuukar Shuute, maxaad ku caddaynaysaa in dhallinyaradu haba yaraatee aanay door wanaagsan ku lahayn siyaasadda?
Waxaan ku sababaynayaa markaad fiirisid baarlamaanka aqalka sare iyo yacni aqalka hooseba, yacni door muuqato ama dhallinyaro oo muuqdaan oo marka meesha ay ku jiraan ma ay jiraan. Yacni aqalkii sarena hadda dhallinyaro oo tiro lagu qanci kara ma ay ku jiraan, aqalkii hoosena ma aysan ku jiraan. Dhammaan markaa siyaasadda meelaha go-aanada laga gooyo dhan aa fiirisidna wax muuqato ma aysan ku jiraan. Sababtuna waxay tahay siyaasadda markii lasoo galaayo dee waxay leedahay oda dhaqameed bay leedahay. Oda dhaqameedkuna wuxuu tixgelinayaa dhaqaalaha, wuxuu inta badan ihtimaamka siinayaa qofka siyaasadda muddo dheer kusoo jiray oo yacni dhaqaale haysto buu ihtimaamku siinayaa. Dhalinyartan waa dhalinyar fareysh ah, aanan weli wax dhaqaale haysanin, hadda wax soo bartay. Sidaa darteed marka dhaqaalihiina ma ay awoodi karaano oo ma qancin karaan, galaangal weyn ma ku lahan oday dhaqameedka dhexdooda. Marka sidaas darteed way ka oodan tahayba totali 10 sano ama lasoo dhaafayba, yacni oday dhaqameed bay u xiran tahay siyaasaddu, ama dad muddo dheer kusoo jiray siyaasaddan bay u xiran tahay. Dhalinyarta fursad ay helaan ma jirto. Midda kale, waxaanan jirin nidaam cad oo ay dowladda imtixaan ku qaadayso dhalinyarta fursad lagu siinayo oo la dhahay siyaasadda sidaas ama qaabkaasay kusoo galayaan imtixaan ay u galayaan la dhahayna, nidaam noocaasna ma jiraan. Marka fursad meel ay ka heli karaan dhalinyarta totala ma jiraanba. Haddii markii albaabka laga soo galayo uu yahay ba dhaqaalo, waana cid inkiri karto diidi kartana ma jirto. Oday dhaqameed baa lasoo maraa, kadib doorasho oo 101 qof hadda markii ugu dambeysay dad dooranaysay ay dhaqaalo wax ku dooranayaan. Ninkan dhalinyarada ah hadda wax soo bartay aan weligii soo shaqaynin, ama hadduu soo shaqeyn waxaana noloshiisa ka badnayn uu soo shaqeynayo, muxuu yacni dad intaas la eg uu yacni ku bixin karaya? Ma jirto.
Waxaynu joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Sideese dhalinyaradu kaalin muuqata uga qaadan karaan arrimaha siyaasadda? Aan ku horeeyo Cabdifitaax.
Waxaan isleeyahay xalku waxuu yahay intii wadankaneetu doorashooyin xisbiyo ku saleysan oo madax banaan oo dadku ay tartamayaan, qof walbeetana tartanku u furan yahay laga gaarayo, in dhalinyarada hadda isku xirka iyo abaabulka ay wadaan, iyo sidoo kaleeto qaabkan ku saleysan in kabaasitiga qof walbeeti firfircoonidiisa soo isticmaala ay siyaasadda hadda kusoo galeen in hore loo sii wado. Waan aaminsanahay wadankaneeto sanadaha soo socdo in xisbiya la aadi doono oo wadanka afkaaro lagu tartami doono, waxaana fursad fiican markaas heli doono dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed.
Abuukar Shuute, haddii aan ku siiyo dhinacaaga, maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo xalkuna kuugu muuqdaa?
Xalku waxaan u arkayaa markuu horeyso dhalinyarta in la tixgeliyo aragtidooda, fikirkooda la dhageysto, dad la qiimeeyeyna laga dhigo. Odayaashii muddo dheer ay kusoo jireen siyaasaddana inay jaanis siiyaan dhalinyartaasi si loo isticmaalo aqoontooda iyo khibradooda, maadaama ay yihiin dhalinyaro fareysha, hadda wax soo bartay, khibrad badanna u leh, yacni fikir badanna haystaan, in jaanis loo siiyo iyagana waqtigooda ay ka faa'iidaystaan. Inay dowladda u sameyso nidaam iyo qaab ay kusoo geli karaan dhalinyarta siyaasadda.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Cabdifitaax Ibraahim Casharo iyo Abuukar Shuute Xuseen oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoon-yahannada ee ku sugan magaalada Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsaned xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo xubinta dooda gaaban nala socodsiinayay. Markana ciyaarihii iyo maxamuud masaade.
halkuna wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. weelka qaaradda yurub ee champions league ciyaarihiisa semifinalka ayaa habeenkii xalay ahaa bilowday, waxaana lugta koowaad gegida Bernabeu ee magaalada Madrid fooda isku daray kooxaha kubadda cagta Real Madrid iyo Manchester City. Kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa gool la hormartay, goolkaasi oo ahaa mid aad u qurux badan ayaa goolhayaha kooxda Manchester City waxaa dabamariyay ciyaaryahan Vinicius Junior. hase ahaatee Kevin De Bruyne ayaa kubadtii oo kale ah waxa uu isna dabamariyay goolhayaha kooxda kubadda cagta Real Madrid, waxaana labada kooxood ay ku kala tageen hal iyo hal, iyadoo lugta kale la isugu soo noqonayo toddobaadka soo aadan guriga kooxda kubadda cagta ee Manchester City. labadan kooxood ayaa fooda isdaraya mar kale ciyaaraha semifinalka ee horyaalka qaaradda Yurub ee Champions League, iyadoo sanadkii hore halkan kooxda kubadda cagta ee Manchester City lagu reebay. Haddaba sanadkan Manchester City sanadkii hore ma ka wanaagsan tahay oo awood ma u yeelan doontaa in ay ka adkaato oo ay ka soo gudubto kooxda kubadda cagta ee Real Madrid? arrimahaasi iyo kuwo kaleba waxaa ila falanqeynaya Cabdifitaax Shabalala oo ciyaaraha ka faallooda kuna sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Shabalala, soo dhowow waa daawanaysay labada kooxood ee Manchester City iyo Real Madrid, kubad noocee ah ayay soo bandhigeen? maxaase adiga ciyaarta kaaga baxay?
runtii ciyaarta markaa fiirisid mascado qeybta hore waxay u ekeed ciyaar
Man City shan iyo labaatanka daqiiqo ugu horeysa ilaa soddonka daqiiqo ugu horeysa ay gacan sareyso oo ay baastameyso oo Real Madridna ay tahay difaac taasoo Real Madrid mar walba laga filayay in ay maxallaha Manchester City oo form ah ay ka warsugto oo dhulkeeda ka ilaashato awoodda ay leedahay Real Madridna ay tahay in ay weerar celin sameyso. Marka weerar celinta ayaa u shaqeysay ayuu gool qurux badan waxay ku heleen kubadda ay kasoo shaqeeyeen Camavinga iyo Nicolas Lirado Modric ayaa imaatay kalbarka Vinicius Junior oo laga filayay ciyaartooda kubadda aad u darbaysan aan lahayn baas iyo goosma lagu yaqaan ayaa gool aad iyo aad u qurux badan dhaliyay.
Sidoo kale way soo barbareeyeen kooxda kubadda cagta ee Manchester City, Kevin De Bruyne sidoo kale waxaa loo aqoonsaday ciyaaryahankii garoonka ugu wanaagsanaa, inkastoo dadka qaar ay rumaysnaayeen in uu Vinicius Junior wacdara soo dhigay labadooda marka loo eego qaabka uu ciyaar De Bruyne. Marka aad eegto ciyaartii ay soo bandhigeen, muuqaal nuuce ayaa laga garan karaa kulanka la isugu tagayo guriga Manchester City? Ma muujisay Manchester City awood ah inay gurigeeda ku badin karto?
Runtii maysan muujin ciyaarta ee Man City ma caawadeyshana waxay ahayd markii Real Madrid ay gool heshay oo qaybtii hore la maray. Qaybtii labaad waxaa soo zaa'iday oo kor u soo qaadnay kalsoonida kooxda Real Madrid iyo taageerayaasheeda. Inkastoo Real Madrid ay ku fiican tahay counter attack, haddana waxay ku darsatay in ay kubadda waqtiyada qaar haysato. Man City-na waxay ka fikirtay dhinaca kale marka laga fiiriyo in gurtada way joogaan ciyaarta aysan iska dilin oo taygan ama labada kulan ciyaarta hore hataa khaladaad badan gashay sidii Liverpool oo kale. Marka City waxay dheelisay keen taxadara oo ah hal hal lagugu lahaado laakiin yaa lagu labeen. Waa naqaanaa City kooxda kubadda day qabsato way soo caburisaay way kusoo yaacdaa ma sameyn dhulkooday istaageen. Real Madrid marka kalsoonidooda kor soo qaadmatay intay goolka lahaayeen habiye ahaayeen. Man City isku tartar kubadeedu way gowracday ayagoo ka fakaraya kulankii Itixaad.
Maxaa filaysaa kulankii Itixaad?
Runtii Itixaad waxaa la filayaa in Man City kubadeeda soo laabato, ay wax kasabto, positionka la wareegto, positionkii ay ogolaaneysay inay Real Madrid baabastamaan, in ay diidi doonto markay taageerayaashooda hoos tagaan oo ay ileen kulan dambana oo ma jiri doono waa kulankii ugu dambeeyey ee isqarxin doona ilaa ay natiijo gasho. Real Madrid inteeda xagga waxay ku tegaysaa inay stay the game wax loo dheelaan oo dhulkooda dheelaan, isdifaacaan, contra attack hadday helaan ay ku ciqaabaan City.
Si kooban, Manchester City ma ka gudbi kartaa Real Madrid?
Runtii saadaasha iyo wax walba iyo qaabka labada tiim u kala foomsan yihiin marka la fiiriyo, haa, markaa fiirisid Manchester City maxaa la yidhaahdaa awoodda ay leedahay iyo Real Madrid oo aad u daciifsan. Real Madrid haddana gurigooda bareejax ku galaan, Itixaad natiijax kaa gasho, hadda ciyaartan haddii laleelaa Real Madrid ay badin laheyd gurigaas wax ay ku sugtay haysan laheyd. Laakiin hadda wax ay ku sugta ma haysato waa inay soo baxdaa. Marka Real Madrid oo natiijo haysan Itixaad haday tagto, ani ahaan waxaan isleeyaa in City ay soo baxayso.
Dadka qaarna waxay yidhaahdaan Real Madrid gurigeeda iyo guri kale kalama taqaano. Barcelona Copa del Rey hal eber baa kaga soo adkaatay guriga Real Madrid, haddana Camp Nou afar ay ku dhaliyeen kala duwan. Laakiin labadan kulan AC Milan iyo Inter Milan, laba kooxood oo ka wada dhisan magaalada Milano, ayaa iyagana caawa kulmaya. Labadan kooxood maxaad filaysaa?
Runtii AC Milan Inter Milan, Inter Milan ciyaartu fiican oo firfircoon, laakiin AC Milan ayaa la firkooda Napoli iyo soo tumeen lama yareysan karo. Yarkan Portugiiska dheer ay wataan waa real threat garabka ka dheela ii sheeg magaciisa
Rafael Leao.
Aad u fiican yahay yarkaasoo kale. Uma maleynaa Inter Milan inay ciyaartooy noocaasoo kale laba nin iska leexin karo guusha aadaya uu jiro. Yarkaas wuxuu ku socdaa qaabkii Mbappe iyo Vinicius oo kale, Vinicius Junior oo kale. Marka waxaa dhihi karaa meesha ay soo mareen labadoodaba marka la fiiriyo AC Milan dhulkay soo martaa adag oo ah Napoli oo horyaalka 20 dhibic ku qaaday in laga
reebo Champions League. Waa tahay waxaan inkastoo dadka qaar ay leeyihiin ciyaaryahan Rafael Leao kulankii ka horeeyay dhaawac uu garoonka ka baxay, inkastoo taageerayaasha uu sheegay in uu caafimaad qabo, la ogaan doonay haddaba hadii uu caawi ciyaaryahankaasi kooxda kubadda cagta AC Milan garoonka usoo galo. Shabalaal, aad iyo aad baad umahadsan tahay dhegeystayaal xubintana ciyaaranta kusoo durugweynatana kulandano. Waa Mascaad Dawid ku dhaafay sidaa iyo nabadgelyo.
Ma maxamuud mascad daadiyad ayuu mahadsan yahay oo nala socodsiinaya xubintaasi ciyaaraha. Markana dhinacii heesaha inagoo gabagabada idaacadda ku sii dhowaanayna codka macaan ee Hibe Maxamed Hudoon, Hibe Nuura nala dhegaysta.
Kala sukai sive
socodka macaane hiba nuur aanu intaasi ku dhaafna waxay gabagabo ahayd idaacaddeenii habeennimo. Intaan mar kale dib u kulmi doono. Waa dhammaan VOA oo idin leh nabadgelyo.